Komið í sæl. Það var þann 16. júní fyrra sem bandaríski fasteignajöfurinn Donald Trump lýsti því yfir formlega að hann hygðist sækjast eftir því að verða forsetaefni republikanaflokksins í komandi forsetakosningum Vestanhafs. Það má eflaust fullyrða að margar fyrstu fréttirnar af þessari yfirlýsingu hafi verið í dálítið háðskum tón, enda hafði Trump þá lengi aðalega verið kómísk fígúra í margra augum með sinn einkennandi yfirgreita skalla og appelsínugula sólbaðstofu yfirbragð og furðulega raunveruleika sjónvarpsþátt The Apprentice þar sem þáttakendur keftust að sanna viðskiptavit sitt ellegar verða reknir af manninum sjálfum.
You're fired. Bradford, you're fired. You're all fired. All four are fired.
Fjölmiðlum fyrirgefst kannski að hafa gripið til hæðni þar sem athöfnin, þar sem Trump tilkynnti framboð sitt var öll hinn undarlegasta og frambjóðandinn fórum víðan völl í framboðsræðu sinni.
When was the last time you saw a Chevrolet in Tokyo? When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us. They're bringing drugs. They're bringing crime. I am officially running for president of the United States.
Síðan þá hafa fullyrðingar og ummæli Trumps þó bara orðið umdeildari, herskári og fjarstæðukendari. Hann hefur ítrekkað gerst uppvísað bókstaflega fáránlegum yfirlýsingum, rasisma og kvenfyrirlitningu og svo mætti lengi telja. En þrátt fyrir það hefur leið hans sem frambjóðanda bara leið upp á við og hann aflað sér meira og meira fylgis. Fáa hefur eflaust grunað þarna þann 16. júní 2015 að framboð Donalds Trump til forsetaefnis republikanaflokksins yrði annað en bara skondin neðarmálsgrein við sögu bandarísku forsetakosningana 2016. Að hann ætti eftir að vinna hvert forval republikanaflokksins á fætur öðru og endanum hreppa hnossið eftirsóta að verða forsetaframbjóðandi flokksins og fara fram gegn Hillary Clinton. Og eiga nú góðan möguleika á því að verða næsti forseti Bandaríkjanna. Það eru þetta ekkert nýtt að frægir auðjöfrar láti til sín taka í bandarískum stjórnmálum. Bandaríkjamenn eru almennt hrifnir af því að fá slíka mennin í pólitík þar sem í viðskiptalífinu kuð tíðkast betri og skilvirkari vinnubrögðin í pólitískum spillingarbælum Washington borgar. Fjölmiðla konungurinn William Randolph Hearst, fyrirmyndin að Citizen Kane í kvikmynd Orson Welles, reyndi þannig mikið að koma sér áfram í pólitík með misjöfnum árangri. Hann komst á þing en varð hvorki borgarstjóri né ríkistjóri í New York eins og hann reyndi líka. Og í byrjun þriðja áratugar síðustu aldar gerðist stór hluti bandarísks almennings ofur áhugasamur að fá iðnjöfurinn Henry Ford sem forseta, enda var hann einn vinsælasti þálifandi bandaríkjamaðurinn. Stofnaðir voru ótal klúbbar og nefndir viðsvegarum bandaríkinn til að hvetja Ford til forsetaframboðs og þúsundir greina með sama markmið skrifaðar í öll helstu blöð og tímarit. Ford geldi án efa alvarlega við að verða við óskum fólksins en fór þó ekki fram að lokum. Þessi stað settist Calvin Coolidge á forsetastól 1923. Var það eflaust fyrir bestu því Ford var ekki bara annálaður gýðingahattari, heldur einstaklega þröngsinn maður og almennt áhuga og kunnáttu lítill flest sem ekki viðkom bifreiðum og framleiðslu þeirra. Eitt sinn kom þannig í ljós fyrir rétti að hann hafði ekki hugmyndum helstu atriði í bandarískri sögu, eins og til dæmis hvenar bandaríska byltingin átti sér stað. 1812 giskaði hann á. Og svona mætti telja til marga auðjöfra sem gelt hafa við forsetaframboð og sumir auðvitað látið verða af því. Frægt er þegar milljarðamæringurinn frá Texas, Ross Perot, fór fram sem sjálfstæður frambjóðandi utan flokka í forsetakosningum 1992 og tókst að fá tæp 19% atkvæða og sýndi þar bestu frammistöðu sjálfstæðs frambjóðanda í bandarískum forsetakosningum í 8-10 ár. Perot fór fram aftur 4 árum síðar og hafði þá stofnað flokkin Reform Party eða Endurbótaflokkin. Það gekk ekki eins vel í síðara skiptið, hann fekk þá bara 8% atkvæða. og endurbótaflokkurinn varð síðar að einhvers konar regnhlífasamtökum fyrir pólitískan metnað ýmissa misjafna karaktera sem áttu lítið sameiginlegt eða í raun alls ekki neitt því þar innan borðs rúmaðist allt frá græningum til Ku Klux Klanmanna. Og reyndar líka Donald nokkur Trump sem lísti því yfir 1999 að hann væri að velta fyrir sér forsetaframboði einmitt fyrir hönd endurbótaflokksins. Lítið varður því framboðið að lokum en þetta er því ekki fyrsta sinn sem Trump sækist eftir forsetastólnum. En hver er þessi maður Donald Trump og hvaðan er hann? Þegar Trump talar sjálfan sig og það verður að segjast að það gerir hann nokkuð oft, talar hann iðulega mikil auðæfi sín og viðskiptaveldi sem hann vill meina að hann hafi að mestu byggt upp einn og stuttur. En líkt og með margt fleira sem Trump hefur látið út úr sér síðustu árin standast þessi orð hans ekki nánari skoðun. Það þarf ekki að liggja lengi yfir fjölskyldusögu Donalds Trumps til að sjá það. Almennt er ekki mælt með því að treysta orðum Trumps sjálfan sig, jafnvel ævisögur hans sem hann hefur gefið út ófáar, eru fullar af misfærslum og ígjum ef marka má annan ævisöguritara auðjöfursins, bandaríska blaðamannin Gwendu Blair. Hún hefur ritað tvær bækur Donald Trump annars vegar og föður hans og afa hins vegar sem hér er stuðst við. Donald Trump er af þriðju kynslóð businessmanna í beinan karlegg. Faðir hans og afi voru báðir í business og gekk farsællega, þó hvorugur hafi kannski verið alveg sann heiðarlegur. Það var enn nokkuð hlýtt í veðri þrátt fyrir að langt væri liðið á haustið þegar þýska gufuskipið SS Eider lagðist að bryggju við Manhattan eyju 17. oktober árið 1885. Stór hluti þeirra 500 farþega sem höfðu siglt með SS Eider frá Bremen í Þýskalandi, það var 10 daga sigling, voru komnir upp á dekk til að virða fyrir sér New York, stórborg ólíka öllu öðru sem þeir áttu að venjast í Þýskalandi. Tugir skipa kepptust plássi í þéttsetinni höfninni sem var eins og stærsta og fjölsóttasta í heimi á þessum tíma. Á hafnarbakkanum ultu hverum annan þveran hafnarverkamenn, sjóarar, skipsfarþegar, kaupmenn og menn, konur og börn af ýmsu sauðahúsi. Meðal farþegana á dekki SS Eider var 16 ára drengur. Nei, eflaust voru all nokkrir 16 ára drengir borð, en við skulum staldra við þennan eina, mjóslegin pilt frá smábænum Kallstad í vestanverðu Þýskalandi. Hann var einn á ferð, hans eini farangur rítjuleg ferðataska með nokkrum fataplökkum. Af dekkinu horði hann gapandi á ísin og þysin niðri á bryggjunni, andaði að sér hrópunum og köllunum, fiski fílunni og reykjarbrælunni. Það var einmitt þetta sem hann var að sækjast eftir, þessi ís og þys. Fílan truflaði hann ekki. Í hans augum var þetta líkt af tækifærum. Af auðæfunum sem hann var vissum að bíðu hans þarna vestra. Þessi 16 ára drengur hétt Friedrich Trump og hann hafði rúmum tveimur vikum áður laumast burt úr foreldrahúsum í Kallstad að næturlagi til að freista gæfunar í Bandaríkunum. Það er rétt sem gengið hefur manna á milli á netinu nýverið og minnst er á í sjónvarsinnslagi háðfuglsins Johns Olivers Donald Trump að forfeður hans báru upphaflega eftirnafnið Drumpf.
Drumpf! Yes! King Drumpf!
En það þarf reyndar að fara alla leið aftur til 30 ára stríðsins á 17. öld til að finna Drumpf-nafnið. Einhver forfaðir Donalds okkar breytti fjölskyldunafninu í Trump einhver tíman þá á stríðsárunum. Hvort sem menn vilja kalla þau Trump eða Trump hafði þessi fjölskylda búið í Kallstad í næri 300 ár þegar Friedrich Trump, drengurinn á gufuskipinu, fættist árið 1869. Fjölskylda hans var ágætlega stæð og átti vínegru við bæinn. En einhvern veginn heitlaði það ekki Friedrich Trumfinn unga að taka við víngerðinni, né heldur að læra einhverja iðngrein eins og móðir hans reyndi mikið að halda að honum. Hann hafði raunar byrjað í rakaranámi og gengið ágætlega, en það heitlaði hann ekki. Og hvað sem hann hefði tekið sér fyrir hendur, hefði hann alltaf þurft að afplána 3 ár í þýska hernum og það vildi hann alls ekki. Friedrich Trump var samt sem áður metnaðargjarn ungur maður. Það sem hann vildi var að geta skapað sín eigin tækifæri og mest af öllu þráði hann að verða auðugur. Og það, var hann vissum, yrði auðveldara þarna í nýja heiminum en þeim gamla. Eldri systir Katrín tók á móti Friedrich unga í New York. Hún hafði flutt til Bandaríkjana ári áður með unnusta sínum, svo hann var ekki aleinn í nýja heiminum. Hann bjó hjá systur sinni fyrstum sinn á meðan hann var að koma undir sig fótunum. Friedrich Trumf var fljótur að tilenga sér ameríska lifnaðarhætti. Hann lærði fljótt ensku enda kornungur og varð bandarískur ríkisborgari frekar snemma. Það var öllu minna mál á þessum tíma en það er í dag. Og tók upp nafn sem fjall betur að tungu heimamanna, Friedrich Trump. Fyrstu árin vann hann sem rakari í New York, enda kunni hann nokkuð fyrir sér í þeirri iðn. En óbreyttur rakari verður sér seint úti allt það gull og alla þá grænu skóa sem Trump dreymdi Árið 1891, þegar hann hafði búið 6 ár í Bandaríkjunum, tók Friedrich Trump því saman fökur sínar og ferðaðist þvert yfir þetta víðfema nýja heimaland sitt og settist að í Seattle við strönd Kyrrahafsins í norðvestanverðum Bandaríkunum. Seattle var þá ekki nema rétt rúmlega hálfrar aldar gömul. Á þeim fáu áratugum hafði hún vaxið úr örsmári landnemabyggð í blómstrandi smáborg með 40.000 íbúa. Það sem lokkaði fólk til Seattle var ekki síst timburbransinn. Skógarhögsmenn voru í óða önnað saga niður ævafornan skógin á þessum slóðum til að byggja San Francisco og fleiri borgir á vesturströndinni. Þá var í Seattle ágætt höfn, svo það voru helst skógarhögsmenn og sjómenn sem settu svipa á borgina þegar 22 ára gamlan Friedrich Trump bar þar fyrst að garði. Líflegt rautt hverfi hafði sprottið upp í borginni þar sem auðveldlega mátti nálgast allar helstu listisendir, hvort sem það var áfengi, fjárhættuspil eða vændiskonur. Og Friedrich Trump, þó hann væri ungur að árum, bara evróskur smábæjarpiltur, sá strax í hendi sér að það væri þarna í rauðakverfinu sem tækifærin sem hann sóttist eftir væri að finna. Hann legði lítið og hrörlegt veitingahús mitt í rauðakverfinu, endur nýjaði og skýrði deri restaurant. Mjólkur veitingahúsið gæti það útlagst á íslensku. Þetta var fínasta veitingahús. Að minnstakosti fullirtu allar auglýsingarnar það. Allt nýtt, snirtilegt og fyrsta flokks, allar máltíðir lagaðar af fyrsta flokks kokkum. Sérsvið þeirra voru ostrur sem þá var byrjað að ala úti fyrir ströndum Washington ríkis. En ostrur og mjólk var ekki það eina sem var á boðstólum á veitingahúsi Friedrichs unga Trump. Enga herbergi fyrir dömur stóð líka í auglýsingum mjólkur veitingahúsins. Og þær dömur voru auðvitað vændiskonur. Veitinga og vændisreksturinn gekk vel, en eftir aðeins 1 ár í bransanum vildi Trump meira. Hann fylgdist vel með og sá að í fjöllunum fyrir utan Seattle var eflaust enn meiri auðæfi að finna. 80 kílómetra norðvestur af borginni var þessar mundir að rísa námabærin Monte Cristo og þangað flyktist fólk í vonum að finna silfur, gull og aðra góðmálma í jörðu. Það fór ekki framhjá Trump þegar olíubaróninn sjálfur John D. Rockefeller fjárfesti í námu í Monte Cristo og það var ekki síst það sem lokkaði Trump af stað. Ef Rockefeller var á staðnum hlaut eitthvað að vera í gangi. Svo Friedrich Trump hélt til Monte Cristo, en hann ætlaði sér reyndar ekki að leita að gulli eða silfri, heldur halda sig við það sem hann var á þessum tíma orðið nokkuð góður í. Hann útvegaði sér landspildu í bænum með klækjabrögðum, laug því að hann hefði fundið þar gull, nokkuð sem hann gerði nær vafalaust alls ekki í raun og veru, heldur vildi hann bara komast yfir gott byggingarland ódýrt. Og þar byggði hann lítið hótel fyrir alla gullgrafarana og lukkurittarana sem flyktust nú til Monte Cristo. Hótel þar sem alla helstu þjónustu var að finna, gistipláss, mat, drykk og auðvitað vændiskonur. Það var síðdegis 16. ágúst 1896 sem gullgríti fannst við eina af þverám Klondike árinar í norðvestanverðu Kanada, mikið magn af gulli. Þegar þessir fregnir spurðust út nokkru síðar, braust út til eina sanna gullæði sem við þekkjum úr ótal kvikmyndum og Andrésar Andarsögum. Tugþúsundir gullgrafara flyktust til Klondike hvaðanæfa aður Norðar Ameríku og jafnvel víðar. Frederick Trump lét ekki sitt eftir liggja. Hann seldi litla hótelið og vændishúsið í Monte Cristo og flutti til bæjarins Bennett sem þá var að rísa við strendur samnefnds stöðuvatns í Bresku Kólumbíu. Íbúar Bennett voru svo að segja allir æstir tilvonandi gullgrafarar sem streymdu til bæjarins til að búa sig undir að ferðast lengra inn í landið í leitsinni að málminum góða. Og fyrir þá stopnaði Trump enn eitt hótelið, New Arctic Hotel. Í afgreiðslunni á New Arctic Hotel voru sérstakar vogir því hægt var að borga fyrir vistina annarkvort með peningum eða með gullriki. Hinn gjaldmiðillinn sem tíðkaðist í Bennett og fleiri svipuðum gullgrafarabæjum á þessum tíma. Veitingahúsið á New Arctic varð fljótt þekkt sem það allra besta í Bennett, enda bóðið upp á úrval af villibráð sem og fersk ber og grænmeti sem voru sjaldséð svona norðarlega og afskekt. Og sem fyrr á ferli Trumps var hægt að svala fleiri líkamlegum kvötum en þorsta og svengd í bakherbergjum hótelsins. Blaðamaður á Yukon Sun gisti einhverju sinni á New Arctic og lýsti hótelinu svona.
Fyrir innhleipa karlmenn býður Arctic hótelið upp á prýðilegt gistirými og besta veitingahúsið í Bennett. En ég ræð konum sem eru vandrað virðingu sinni frá því að gista þar, þar sem þær getur vel heyrt eitthvað sem særir blygðunarkennd þeirra og það jafnvel mælt af vörum siðspildra kynsystra þeirra.
Vongóðir gullgrafarar að miklu meirhluta ungir karlmenn hefðu lítið að gera í Bennett á meðan þeir biðu eftir því að veður leifði að þeir ferðust lengra norður á slóðir gullsins. Lítið annað en að borða, drekka og blanda svo geði við hinnar siðspiltu konur sem heldu til á New Arctic hótelinu. Businessin hjá Frederick Trump blómstraði, svo mjög að hann opnaði fljótlega annað vafasamt veitingahús í öðrum gullgrafarabæ White Horse. En gullæðið varði ekki lengi. Áramótin 1900-1901 var manni sem fylgdist jafnvel með og Frederick Trump gerði orðið ljóst að það gat ekki enstað eilífu. Og það sem meira var, kanadísk yfirvöld voru farin að fetta fingur út í lögleysuna og allan þann ósæmilega business sem hafði hingað til fengið að viðgangast í gullgrafarabænum. Frederick Trump sá í hendi sér að nú var tími til komin að loka sjoppunni og halda heimáleið með arðin sem hann gerði árið 1902. Hann lét sér ekki næja að fara aftur til Seattle eða New York. Heldur fór hann alla leið heim til Kallstadt í Þýskalandi, þaðan sem hann hafði flúið að næturlægi fyrir 17 árum, bara 16 ára unglingur. Nú var hann orðin 33 ára með svo fulla vasa fjár að sjaldan hafði sést annað eins í smábænum Kallstadt. Og það var hans fyrsta verk að leita uppi Elísabetu, stúlkuna sem hafði búið við hliðina á honum í æsku og giftast henni. Upphaflega var hugmyndin að Elísabet kæmi með honum aftur til Bandaríkjana, en þar reyndist hún kunna illa við sig. Hún þjáðist mjög af heimþrá og ungu hjónin snéru fljótlega aftur til Kallstadt. En þar var Trump ekki lengi í paradís. Þó að hann snéri aftur úr nýja heiminum sem einn farsælasti og ríkasti sonur sem Kallstadt hafði nokkuð tíman alið, gátu yfirvöld ekki fyrirgefið það að hann hafði, þegar hann hljópst á brott til Bandaríkjana, komið sér undan herþjónustum. Og nú þegar hann var komin aftur var hann orðin of gamall. Í augum yfirvalda hafði hann með svikum komið sér undan herþjónustunni. og jafnvel þó að hann lofaði að leggja öll auðæfi sín, 80.000 mörk himinháa fjárhæði í Þýskalandi þess tíma, í sparisjóð bæjarins og héti því að borga alla sína skatta af stakri ákefð og á allan hátt lifa sérlega reglusömu lífi, allt kom fyrir ekki. Keisarin Vilhjálmur annar var mikill hermaður með hernað, vopnaburð og einkennisbúninga á heilanum. Uppbygging þýska hersins var eitt af hans hjartans málum á keisarastóli og hann tók sjálfur þátt í hönnun einkennisbúningana sem hann kuð hafa hannað og endurhannað að minnstakosti 37 sinnum. Herinn kom á undan öllu öðru og í slíku andrumslofti var ekki heillavænlegt að vera liðhlaupi eins og Fredrik Trump. Að koma sér undan herþjónustinni þótti svo alvarlegur glæpur að eftir talsvert karp var Fredrik Trump og Elisabetu konu hans báðum vísað úr landi. Fredrik Trump hrökklaðist í aftur til Bandaríkjana nú með eiginkonu og ófættan son sem komið hafði undir í gamla landinu. Sá fættist á haustmánuðum 1905 í New York þar sem foreldrar hans komu sér fyrir og fekk nafnið Fredrik í höfuðið á föður sínum. Litla fjölskyldan flutti til Queens. Það var þá fámennasta og strjálbílasta hverfi New York borgar en að miklu leiti ræktarland. En þetta var engu að síður háréttur tími til að koma sér fyrir í Queens. New York breytti ört úr sér og Queens yrði ekki sveit lengi enn. Byggingu Queensborough brúarinnar glæsilegu sem tengir Queens og Manhattan var tilbúin 1909 og gerði þetta fjarlæga fámenna hverfi miklu álitlegra til búsetu. Á árunum 1910 til 1915 fjölgaði íbúum Queens heil 40%. Fyrstu árin sem Fredrik Trump eldri var að koma aftur undir sig fótunum vestanhafs tók hann aftur upp gamla iðju sem rakari. Ferðirnar fram og tilbaka frá Þýskalandi og vesenið með herþjónustuna höfðu kostað sitt og nokkuð hafði gengið á sjóði hans. Hann dreymdi auðvitað að fara aftur út í business. Að lokum keypti hann látlaust tveggja hæða hús við Jamaica Avenue, verslunar breiðgötu sem fer þvert í gegnum Queens og allaleið til Brooklyn. Húsið gerði hann upp og setti stað með fjölskyldu sinni á annari hæðinni. Hina legði hann annari fjölskyldu. Þetta var upphafið að fasteignaveldi Trump fjölskyldunar. En það átti ekki eftir að liggja fyrir Fredrik Trump eldri að vinna margar fleiri hetjudáðir í viðskiptalífinu. Hann lést skyndilega 1918 úr spænsku veikinni, aðeins 49 ára gamall. Það kom í hlut elsta sonarins að halda Trump nafninu á lofti. Fredrik Trump eldri skildi eftir sig fé og eignir að andvirðu $30,000 við andlátið. Það mun vera sambærilegt við $500,000 í dag. Það var all nokkuð fyrir ekkjuna, Fredrik yngri og tvö sískinni hans að móða úr. Elsti sonurinn var frá unga aldri, staðraðan í því að halda starfi föður síns og nafna áfram. Yngri sonurinn hétt John Trump og hann hafði engan áhuga á business. Hann gerðist vísindamaður og uppfinningamaður og átti seinna meir eftir að vinna mjög merkilegt starfi þróun ratsjár og fleiri tækja í seinni heimstyrjöld. En Fredrik eldri bróðir hans hafði lítinn áhuga á skólagöngu. Hann var heillaður af öllu sem tengdist smíðum, byggingum og húsarekstri og svo hreinum business. Strax á táningsaldri var hann farin að byggja lítil einbýlishús í Queens og selja. Þar sem Fred var ekki enn orðin fjárráða, skrifaði móðir hans undir samninga og tjekka í tengslum við viðskiptin. Fyrirtæki þeirra fekk nafnið E. Trump & Son, Elisabeth Trump og sonur. Fyrir hagnaðinn af sölunni á einu húsi byggði Fred Trump annað, örlítið fínna og vandaðra og svo kolla kolli. Þannig spruttu smátt og smátt upp þyrpingar af Trump húsum víðsvegarum Queens. Í fyrstu voru þetta látlausar litlar byggingar fyrir efnalitlar fjölskyldur en þegar árin liðu fór Trump einnig að annars konar eftirspurn og byggja íburðar meiri hús. Sú eftirspurn hrundi 1929 þegar kreppan skall á og raunar öll eftirspurn eftir nýbyggingum í Bandaríkunum. Starfsemi E. Trump and Son lagðist alfarið niður á kreppárunum og Fred Trump sá sig knúin til að opna matvöruverslun til að hafa í sig og á. Sá rekstur gekk reyndar ágætlega en fasteignirnar áttu alltaf hug Trumps allan og hann dreymdi að snúa aftur í þann bransa. Og að lokum var það kreppan sem gaf honum tækifæri til þess og það af fullum krafti. Í Trump and Son var ekki eina byggingafyrirtækið sem fór illa út úr kreppunni. Hluti af henni, svo nefndu New Deal áætlun Franklin Delano Roosevelt forseta til að reisa bandarískan efnahag úr rústum kreppunar, var því að styðja við byggingariðnaðin. Fyrirtæki eins og þeirra Trump-mæðgina gátu því allt í einu fengið ríflegar niðurgreiðslur og styrki til nýbygginga úr opinberum sjóðum. Ný opinber stofnun, Federal Housing Administration, húsnæðismálastofnun ríkisins, var sett á lagginnar til að auðvelda efnalitlum að fá húsnæðislán og hvetja til byggingu ódýrs húsnæðis og leiguhúsnæðis.
In some areas, new modern housing developments will be erected, providing better living conditions for workers in the low-income groups.
Fyrirtæki hins metnaðagjarna Freds Trump varð eitt af helstu samstarfsfyrirtækjum húsnæðismálastofnunarinnar í New York. Hann færði fljótt út kvíarnar út fyrir Queens. Árið 1936 hét fyrirtækið orðið Trump Holding Company. Fred var orðin 31 og þurfti ekki lengur undirskrift frá mömmugömlu til að stunda sín viðskipti og gerði þá tímamótasamning við húsnæðismálastofnunina byggingu 450 íbúða í East Flatbush, miðsvæðis í Brooklyn og það var bara byrjunin. Svipaleiti þarna í miðri kreppu kynntist Fred Trump ungri konu í gleðskap sem hann varð svo heillaður af að ekki leið á löngu þar til þau voru gift. Mary Ann McLeod var 6 árum yngri en Fred og hafði búið í Bandaríkinum í 6 ár þegar hún kynntist eiginmanni sínum. Hún var fætt og uppalinn á Stornoway, einni suðureyjana úti fyrir ströndum Skotlands. Móðurmál hennar var gelíska og alla tíð talaði hún ensku með sterkum hreim. Með góðum stuðningi úr botlausum New Deal sjóðum heldu byggingarnar áfram að rísa viðsvegarum New York og Fred Trump var fljótt orðin svo stórtækur að eftir var tekið. Pressan fór að kalla hann Henry Ford byggingariðnaðarins og hefur honum varla þótt ónýtt að vera líkt við þann mikla skörung bandarískrar iðnaðarsögu. Árið 1943 var Fred Trump orðin miljónamæringur, aðeins 38 ára gamall. Árið 1943 var líka skollin á heimstyrjöld. Styrjöldin varð líkt og heimskreppan auðvitað fáum til góðs, en þó voru þeir sem högnuðust á stríðinu beint og óbeint og þar á meðal var Fred Trump. Hann tók til við að byggja hermannabústaði fyrir bandaríska sjóherinn viðsvegarum bandaríkin af miklum móð og græddi á tá og fingri. Reyndar var eitt atriði sem nokkuð háði Fred Trump á styrjaldarárunum eða hefði geta gert það, hefði Trump ekki fundið krók á móti bragði. Hann var auðvitað þjóðvergi í báðar ættir og heimili hans í bernsku var tölu þýska en þjóðverjar voru ekki sérlega vinsælir vestanhafs á meðan styrjaldinni stóð. Fred Trump virðist raunar hafa skammast sín fyrir þjóðerni sitt eða að minnstakosti hefur hann metið það svo að það væri betra fyrir businessin að vera ekki þýskur einmitt þarna á þessum stað og á þessum tíma. Svo að Fred Trump kipti því liðin eins og öðru og fór nú að segja hverjum sem heyra vildi að hann væri af sænskum ættum. Og Fred Trump hinn sænski stundaði ótröður sín fasteigna viðskipti öll styrjaldarárin. Fred Trump passaði sig raunar líka á því þegar afstaða Þýskalands gamla landsins til gýðinga varð ljós að gefa fé til ýmissa samtaka og góðgerðastofnana gýðinga, en það byggu fjöldamargir gýðingar í New York og Trump átti við þá mikil og tíð viðskipti þegar voru fyrirferðamiklir í fasteigna bransa borgarinnar. Á tímabili gaf Trump raunar svo ríkulega til gýðinglegra góðgerðarmála að margir eru þess fullvissir að hann hliti sjálfur að vera gýðingur. En við skulum ekki halda að Fred Trump hafi verið neitt engill þvert á móti. Það var ýmislegt misjamt sem viðgekst í stóru íbúðablokkunum og ráðhúsunum sem Trump reisti í gríð og ergum New York og í bókaldinu á skrifstofum Trump Holding Company.
This land is your land and this land is my land from the California to the New York Island.
Árið 1950 flutti þjóðlagasöngvarinn Woody Guthrie inn í nýja leiguíbúð í Brooklyn í hverfi sem nefndist Beach Haven. Leigusamningurinn hefur varðveist í skjalasafni Guthries og það er nokkuð merkilegt að sjá þar tvær undirskriftir hlið við hlið, annars vegar þjóðlaga hetjunar Guthrie og hins vegar nafn mannsinn sem hafði byggt blokkina sem hann var að flytja inn í, Fred Trump. Guthrie bjóð þar í íbúðinni í tvö ár, en þau voru honum ekki sérstaklega ánægjuleg. Guthrie var mikill baráttumaður, löngu orðin þjóðþektur fyrir lög sín og ljóð sem beindust gegn hverskins misrétti og hann var þess fljótt áskynja hvers kyns var í blokkinni. Þó svo að blokkinnar í Beach Haven væru almennt ætlaðar efnalitlum, var það nær einungis hvítt fólk sem bjóð þar. Og svo var rauninum fleiri byggingar í eigu Freds Trump. Jafnvel þær sem reistar voru fyrir tilstuðlan hins opinbera með opinberum styrkjum og niðurgreyslum. Trump nýtti sér til hins ítrasta allar heimildir sem finna mátti í regluverki Federal Housing Administration til að neita blökkufólki að kaupa eða leigja íbúður hjá sér. Af þessu leiddi að Beach Haven eins og fleiri Trump hverfi var skjannakvítt og einsleitt samfélag og af skrifum Woody's Guthrie frá árunum í Trump-blokkinni að dæma virðist andrúmsloftið þar beinlínis hafa orðið fjandsamlegt öðrum þjóðfélagshópum. Guthrie kendi Trump persónulega allt það misjafna sem hann varð vitni að eins og í þessu ljóði hér í íslenskri þýðingu Þóru Flygering Sigurðardóttur.
Ég hygg að Trump gamli viti vel af kynþótta hatrinu sem hann espir í hjörtum mannana þegar hann reisir múrin, allt í kringum, 1800 fjölskyldna hverfið sitt.
Í Beach Haven skrifaði Guthrie líka nýjan texta við gamalt lag sem hann samti á kreppuárunum, I ain't got no home, ég á hvergi heima, og breytti því haturs ræðu gegn Trump. Hann tók aldrei upp útgáfu með nýja textanum en viðlagið hljómar einhvern veginn svona No, 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 old man Trump, old Beach Haven ain't my home. Nei, Trump gamli, í Beach Haven á ég ekki heima.
I ain't got no home, I'm just a roaming round. Just a wandering worker, I go from town to town. And the police make it hard wherever I may go. And I ain't got no home in this world anymore.
Rúmum tveimur áratugum síðar, 1973, höfðaði mannréttindadeild bandaríska dómsmálaráðuneytisins mál gegn fyrirtæki Trumps. Mannréttinda samtök blökkumanna höfðu gert fólk út af örkinni til að sækja leiguhúsnæði í byggingum Trumps, annars vegar hvíta bandaríkjamenn og hins vegar þeldökka. Niðurstaðan var fyrirsjáanleg. Þeir hvítu fengu íbúðir, þeir svörtu engar. Starfsmaður Trumps játaði framhaldi af þessu í samtali við vikublaðið Village Voice að Fred Trump sjálfur hefði skipað honum að leigja ekki þeldökkum íbúðir. Alls ekki. Þá ætti hann að reyna losna við þá svörtu sem þegar bjuggu í Trump íbúðum með því að, eins og það var orðað, hvetja þá til að finna sér húsnæði annar staðar. Eftir mikið karp samdi Trump málið til að komast hjá dómstólum og lofaði bót og betrun, en af flestu að dæma voru það innan tóm orð og fyrirtæki hans hélt uppteknum hætti við að mismuna leigjendum á grundvelli litarafts lengi enn.
Música
Þetta voru ekki einu vandræði Freds Trumps fyrir dómstólum. Árið 1954, þegar Woody Guthrie var fluttur út úr Beach Haven blokkinni sem hann hataði svo heitt, byrjaði þingnefnd í bandarísku öldungadeildinni að rannsaka orðrómum fjármálamisferli innan húsnæðismála stofnunar ríkisins sem Trump hafði byggt margar af sínum stærstu byggingum í samvinnu við. Lögmaður sem var fenginn til að rannsaka málið komst meðal annars að því að Trump og samstarfsmenn hans höfðu ítrekað ýkt kostnað við framkvæmdir og krafið stofnunina miklu hærri lán til nýbygginga en byggingarnar kostuðu í raun, svo að munaði miljónum dollara. En ekkert fékk stöðvað sigurgöngu Freds Trumps á fasteignamarkaði New York borgar, hvorki ásakanir fjármálasvindl né kynþáttafordóma. Þegar hann lést 93 ára 1999, lét hann eftir sig á bilinu 250 til 300 miljónir dollara og gríðarlegt fasteignaveldi sem tegði sig þvert yfir New York. Hann var þó auðvitað mestu hættur að sinna því veldi síðustu árin. Líkt og Fred heitinn hafði á sínum tíma tekið við örfáum íbúðarhúsum í útlegu í Queens af föður sínum, hinum þýska Friedrich, hafði sonur Freds tekið við stjórnvölinum á fjölskyldufyrirtækinu. Sonurinn var Donald Trump, fæddur 1946, skýrður í höfuðið á móðurbróður sínum á Suðureyjum. Hann var þriðja barnið, átti eldri systur og bróður og lengst af var það bróðurinn en einn Fredrik, sem átti að taka við fyrirtækinu. En sá Fredrik reyndist hafa meiri áhuga á háloftunum en fasteignum á fastalandinu og sagði sig frá fyrirtækinu til að gerast flugmaður. Þá kom í hlut Donalds að axla ábyrð. Sem hann gerði, þó að reyndar hafi ekki liðið á löngu þar til Donald hafi fengið meiri áhuga á að vekja athygli á eigin persónu og græða á eigin nafni og frægð, heldur en beinlínis á fasteignaviðskiptum. En það er önnur saga sem ekki gefst tími til að fara út í að þessu sinni, en það verða eflaust fleiri tækifæri til þess ef sigurganga forseta frambjóðandans Donalds Trump heldur áfram.